Γεια σας, γεια σας. Ώρα Ελλάδας 9 και 10 ξεκινάει η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Μάλλον, να τα άρχισαν τα λάθη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Γιάννη τον ευγάλαμε. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Γιατί σήμερα είναι Τρίτη, είναι η εκπομπή μαζί με τον Γρηγόρη Νάνη. Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, και σήμερα γιορτάζουν ο Ασκληπιός, η Ασκληπία, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Έχει στηθεί ένα παρτάκι για άμα θέλετε να περάσετε στην οδό Ασκληπιού. Έχουν βγάλει και κάτι ούζα πρωί-πρωί εκεί, και κάτι τσίπουρα και κάτι μεζέδες, και κερνάει ο κόσμος. Είναι Διεθνής ημέρα πολικής αρκούδας. Είναι ημέρα ευαισθητοποίησης για την ανοσμία, δηλαδή να μην έχεις οσμή, έτσι, δεν είναι τίποτα. Όπως με τον COVID, τότε γινόταν χαμός. Καθότανε δίπλα, ξέρω εγώ, ένας, καθόμαστε στον καναπέ, γελάγανε τα πιτσιρίκια, είχα εγώ COVID, την είχα μολύσει ένας, τίποτα, εγώ χαμπάρι. Κατάλαβες τι γίνεται. Και είναι η μέρα παγκόσμια των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καταλαβαίνετε βέβαια, πολλές εκ των οποίων έχουν και σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Σαν σήμερα, το 1869, εγκαινιάστηκε ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά, υπό την επωνυμία ΣΑΠ ΑΕ, μετέπειτα η ΣΑΠ. Και εδώ μας έρχεται όλη αυτή η ιστορία, γιατί πέφτουμε σε επαιτίους, δυστυχώς μαύρες επαιτίους. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό σε εξέλιξη συμβάν στα Τέμπη, τη στιγμή δολοφονία τόσων ανθρώπων, χωρίς κανένας να έχει πληρώσει το μάρμαρο, γιατί όλοι σε αυτό το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, θα βγουν λάδι για ένα έγκλημα που έγινε και κάποιος φέρει ευθύνη. Και συνήθως αυτοί που φέρνουν την ευθύνη είναι οι από πάνω. Έτσι, γιατί όταν είσαι από πάνω έχεις και μια ευθύνη σε όλα τα επίπεδα. Σαν σήμερα το 1933 έγινε ο εμπρισμός στο Reichstag, μια φωτιά στη Γερμανική Βουλή, η οποία αποδόθηκε με σκευωρία στους κομμουνιστές και ήταν η ευκαιρία για τον Χίτλερ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναστείλει τα πολιτικά δικαιώματα. Ξεκινάει δηλαδή όλη η μαυρίλα στο γερμανικό τοπίο. Και σαν σήμερα, φίλε Γρηγόρη, το 1918 νεαροί ιδρύουν στο εστιατόριο Γκιζέλα του Μονάχου την ποδοσφαιρική ομάδα Bayern. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου βρίσκεστε, σε πέντε πύρες, πέντε ωκεανού, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, φώνου της Ελλάδας, εκεί είναι ο ελληνισμός. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις τι ώρα παίζει σε δεύτερη μετάδοση και πότε.
2:10. Άμα πάμε με το ακριβές πρόγραμμα, πάμε στις 2:10. Κανονικά είναι στις 9 και στις 2. Αλλά ξέρεις, λίγο τα τραγούδια της ημέρας, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Διαφημίσεις γιατί
εκπομπή. Και στη δεύτερη μετάδοση παίζει το τραγούδι της νύχτας.
Το τραγούδι της νύχτας, ναι, και παίζουν πολλές διαφημίσεις γιατί είμαστε η καλύτερη εκπομπή που υπάρχει και καταλαβαίνεις. Γίνεται χαμός.
Θέλω στη δεύτερη μετάδοση, αφού παίζει 2 ώρες μετά το βράδυ, να παίζει τραγούδι της νύχτας. Δεν το έχεις σκεφτεί.
Ρε εσύ, ο Αντώνης ο Καραγιαννάκης κοιτάει το παγκόσμιο χάρτη. Τι ψάχνει την Κάσο. Χαμός γίνεται. Τη βρήκε στην Κάσο. Παγκόσμιος φορορισμός. Λοιπόν, Κάσος.
Ξέρεις τι κάνει ο Αντώνης. Δεν στο έχει πει.
Για πες.
Ζωγραφίζει τους χάρτες. Άλλοι ζωγραφίζουν πρόσωπα. Ο Αντώνης παίρνει και κάνει ζωγραφική το παγκόσμιο χάρτη και βάζει όποια χώρα θέλει, όπου θέλει.
Α, αυτό. Βγάζει, ξέρω, οι Ηνωμένες Πολιτείες και δίπλα.
Τι βάζει πιο πάνω.
Κάσο 3 μέτρα, ξέρω, πιο μεγάλη.
Ναι, ναι.
Χάμος.
Τι γαλά κάνει. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις είναι. Θα βάλει το χάρτη όπως θέλει και θα το παρουσιάσει. Θα κάνει έκθεση.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα πού θα μας ταξιδέψει στη σημερινή οικονομικο-καπιταλιστική εκπομπή που έχει ετοιμάσει. Σίγουρα πάλι θα μου λες πόσα πήρε ο ένας, πόσα έκανε ο άλλος. Το έχεις κάνει εδώ πέρα.
Πόσα έβγαλε ο ένας, πόσα δεν έβγαλε ο άλλος.
Αυτά.
Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει στην τηλεόραση για κλοπές. Πολλές διαφορετικές. Κάτα κίνητρα για τον καθένα. Άλλος κλέβει χρήματα, άλλος κλέβει δόξα, άλλος κλέβει αντικείμενα, έτσι.
Άλλος κλέβει τη γυναίκα άλλου,
ξέρω. Σωστό. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Ο καθένας κάτι κλέβει. Και ένας ποδοσφαιριστής πρώην της West Ham και της Bradford, Κέιν Ράιτ ονομάζεται, τι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση γιατί προσπάθησε να βοηθήσει την πώληση ενός βάζου αντίκα αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ που κλάπηκε κατά τη διάρκεια διάρρηξης Ελβετικό Μουσείο.
Α, σε σπήρα ήτανε.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι είπε, έτσι είπε το δικαστήριο. Η αιτιολογία μάλιστα του δικαστή τον χαρακτήρισε ψεύτη τον Κέιν Ράιτ. Και τι έγινε, το βάζω αυτό ήταν ασιατικής προέλευσης που χρονολογείται από το 1400 κλαπ και κατά τη διάρκεια επιδρομής στο Μουσείο από Ανατολής Τεχνών στη Γενέβη το Γενάρη του 2019. Με δύο συνεργούς ο Κέιν Ράιτ προσπάθησε να μεταπολίσει το βάζο για 2 εκατομμύρια ευρώ πριν φτάσουν, κάναν παζάρι στα 500 χιλιάρικα και ευρώ. Ο Ράιτ κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία σε πώληση περιουσίας, ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμνηξη, πιστεύοντας ότι τον προσέγγισαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του για να μεταπουλήσουν το βάζο σε ποδοσφαιρικούς γνωστούς του. Οι περισσότεροι φίλοι μου, είπε ο Ράιτ, είναι αθλητές, παίζουν για την Αγγλία, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει με ένα βάζο, αλλά ο δικαστής, όπως είπαμε, δεν δέχτηκε την αιτιολογία του, τον χαρακτήρισε ψεύτη και η Ράιτ. Βάζω.
Ναι, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, χαρούλα λαμπράκι.
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Λοιπόν, και αύριο η μέρα είναι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου. Να είσαι εδώ, αύριο είναι η ώρα το πρωί. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε.
Τέλος, αυτό ήταν.
Μέχρι εδώ έχω πληρωθεί. Μέχρι εδώ έχω πληρωθεί.
Δεν είσαι πάλι καλά που πληρώνεσαι. Εδώ ο κόσμος πρέπει να δουλεύει για την πατρίδα. Πρέπει να δουλεύεις για την ψυχή.
Εγώ μέχρι εδώ έχω πληρωθεί. Άμα θέλει, συνέχισε. Εγώ θα κάνω αποφώνηση.
Δεν γίνεται. Τα θέματα ζήτησε.
Θες να συνεχίσουμε.
Λέω να πάμε έτσι.
Να πάμε, να πάμε.
Τα μάθες τα άλλα εντωμεταξύ έτσι.
Όχι, τίποτα δεν έμαθα.
Κέρδισε η Κούβα τις ΗΠΑ στο μπάσκετ, έτσι.
Απιθανό. Πού κολλάει, με 12, άσχετο,
15, να το πω, ρε φίλε, είδηση εδώ δεν έχουμε.
Και η Χιλή νίκησε την Αργεντινή.
Πού εδώ κολλάει. Εδώ μιλάμε αυτό για την Κούβα.
Γιατί η Χιλή που νίκησε την Αργεντινή, λίγο είναι.
Άσχετο είναι αυτό, εγώ σου λέω, ρε παιδί. Ναι, καλό και αυτό.
Είναι σχετικό.
Ναι, δεν είναι σχετικό. Ό, έτσι, τώρα.
Καλά, πες το. Πες το να.
Αυτό. Κέρδισε 81-67 η Κούβα τις ΗΠΑ, όπου έπαιζαν στους Αμερικάνους και 12 NBAers. Όχι, δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα της γειτονιάς.
Ωραία.
Έτσι, Κούβα που δεν είχε μπάσκετ. Μετά από 65 χρόνια αντίσταση στο αμερικάνικο, έτσι, υπεριαλιστικό έργο, οι Κουβανοί τους τελειώνουν και στο μπάσκετ.
Άψογα, και εγώ θα σου βάλω και δύο αυγά Τουρκίας να τα ψήσεις και να συνεχίσεις το γεύμα σου. Τι να πω.
Πες μου για τη Χιλή λίγο, πώς έγινε.
Λοιπόν, από την Κούβα και τη Χιλή, εγώ θα σε πάω Κρήτη, στο Ηράκλειο.
Ωραία.
Ηράκλειο Κρήτης. ΠΑΣ Μινωική Ηρακλείου. Αθλητικός σύλλογος με έδρα νέα φορτέτσα του Ηρακλείου Κρήτης. Επίσημο έτος ίδρυσης συλλόγου είναι το 1959, χρώματα του συλλόγου, το βυσσινί και το λευκό, και έμβλημα είναι ο διπλός πέλεκης. Είναι κριτικό ιερογλυφικό της μινωικής γλώσσας κατά τα χρόνια του μινωικού πολιτισμού. Ευτυχώς ο Κέιν Ράιντ δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
Ναι, θα κυκλοφόραγε με το διπλό τον Μπέλεκη και θα έλεγε. Α, να το σούβρωνε.
Έτσι θα έκανε. Εδώ θα έπαιρνε το βάζο. Που ήταν πρόσφατο το βάζο από το 1400. Όχι εδώ να πήγαινε στο μινωικό πολιτισμό. Δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Ο Σύλλογος Μινωική Ηρακλείου δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο άθλημα του ποδοσφαίρου και διαθέτει πλήρη ποδοσφαιρικό τμήμα ανδρών όλων των ηλικιών. Ανήκει στη δύναμη τη ΕΠΣ Ηρακλείου.
Μάλιστα. Πάμε, πάμε, πάμε! Έλα, Μινωική!
Έχω πάντα στην καρδιά για μια ζωή. Μινωική, μινωική, είσαι ομάδα μαγική. Μπες μες στο γήπεδο ξανά, μινωικάρα μου γερά, και εμείς εδώ θα τραγουδάμε σαν παιδιά. Μινωική, μινωική, είσαι ομάδα μαγική. Μπες μες στο γήπεδο ξανά, μινωικάρα μου γερά, και εμείς εδώ θα τραγουδάμε μέσα παιδιά. Μπες μες στο γήπεδο ξανά, μηνώ η καρά μου γερά.
Τι έγινε?
Τι έγινε?
Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Όλα καλά. Λοιπόν, τι έγινε? Είχε αγώνα η μηνωική χτες.
Ναι, με την ΑΕΚ. Όχι την ΑΕΚ, την δική σου. ΑΕΚ Κατσαμπά. Μηνωική ΑΕΚ Κατσαμπά, 22η αγωνιστική, 2-3 το τελικό αποτέλεσμα.
Εντάξει, εγώ ΑΕΚ Κατσαμπά είμαι, το καταλαβαίνεις.
Ναι,
και την ομάδα πρωτική αφάνω και θα είμαι. Προσφυγική ομάδα.
Ναι, εντάξει.
Κερδίσαμε λοιπόν. Ναι.
Ναι, εγώ είμαι με τη μηνωική. Ιτηθήκαμε λοιπόν, ναι, γιατί είμαστε στους 22 αγώνες. Βαθμολογία.
Βαθμολογία ΑΟ Τυμπακίου για την πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου μιλάμε. ΑΟ Τυμπακίου 60, Ρωμανός 56, Ρόδοντος 53, ΠΑΟ Κούρσωνα 45. Έχει παίξει η ΑΕΚ με αυτούς στην Τρίτη Εθνική. Χερσόνησος 31, Ρουβάς 29, ΑΕΚ Κατσαμπά 29, Εργοτέλης 28. Ο ιστορικός Εργοτέλης, άκου να δεις. Και κοίτα
και
να
ακούσεις.
Δάμαστα 26. Πανόμ 26, Μινωική 25, Μοχός 23, Μοίρες 21, Ανθεστίων 21 βαθμούς, Τηλισσός 20, Ποσειδώνας τελευταίος έχει χάσει την 3-9 του μόλις με 4 βαθμούς.
Η Μινωική τους 25 βαθμούς σε 22 αγώνες έχει 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 11 ήττες. Και από την Κρήτη θα σε πάω στη Γαλλία. Εάν σκεφτείς ή εσύ κάποιος, ναι, από το ακροατήριο να πάει στο Παρίσι, περίοδο Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών Αγώνων, εκτός τα αυξημένα, την αυξημένη τιμή στη διαμονή, το έχουμε κάνει θέμα σε προηγούμενες εκπομπές, θα πρέπει από 20 Ιουλίου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου που είναι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί να υπολογίσει και το εισιτηριάκι. Το εβδομαδιαίο εισιτήριο θα κοστίζει 70 ευρώ στις μετακινήσεις. Το ημερήσιο δεν νομίζω ότι συμφέρει, 16 ευρώ. Μία διαδρομή εισιτηρίου στο μετρό από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά που είναι σήμερα θα πάει στα 4 ευρώ.
Ναι, οπότε 16 4 ευρώ, θα πάει.
Το ημερήσιο.
Α, όλη μέρα.
Όσο θέλεις, ναι, να πηγαίνεις πέρα δόθε, δόθε πέρα.
Άμα έχει διπλασιαστεί, τ' άλλο και αυτό θα είναι κάπου στα μισά τώρα κανονικά.
Τώρα είναι στα 2-10 η διαδρομή, είπαμε.
Όχι, αλλά λέω, άμα πάει το ημερήσιο 16, τώρα το ημερήσιο πρέπει να είναι 7-8 ευρώ. Θα το διπλασιάζουν.
Ο στόχος είναι να αυξήσουν τα έσοδα. Όχι, να αυξήσουν τα έσοδα. 200 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθούν, λέει, τα επιπλέον δρομολόγια που θα αυξηθούν κατά 15% κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Οπότε, εάν πας, βρεθείς στο Παρίσι, ναι, για να κάνεις την εκδρομή σου, βάλε και αυτό το κόστος στο ημερήσιο.
Πολύ καλά. Μετά μου λες γιατί χαίρομαι εγώ που κέρδισε κούβα τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άσχετο. Ό,τι να είναι. Πάμε σχετικό, λοιπόν.
Θα το είναι.
Ναι, ναι, να, σχετικό. Ορίστε. Σχετικό για σένα.
Ναι, ναι. Για όλο τον κόσμο.
Λοιπόν,
πάμε.
Μέσα στη τσάντα σου.
Δεν έχω τσάντα, τι είμαι, ρε φίλε, που κυκλοφορώ με τσάντα, ο τσαντάκιας είμαι.
Αν πας παρέα και είσαι με μία φίλη, θα χρειαστείς τσάντα. Γιατί πάντα οι γυναίκες βάζουν μέσα κάποια πράγματα χρήσιμα και χρηστικά που τα έχουν σε ημερήσια διάταξη.
Η δική μου την τσάντα θα τα βάλουνε.
Δεν χωράνε ποτέ των γυναικών οι τσάντες. Έχεις δει ποτέ των γυναικών οι τσάντες να χωράνε όλα τα πράγματα που έχουν μέσα? Οπότε είτε, ναι, τσαντάκι έχεις, θα πρέπει να βάλεις κάποια μικροαντικείμενα. Έτσι.
Δηλαδή.
Και τι έχουν οι περισσότερες γυναίκες? Κουβαλάνε ένα κραγιόν, έτσι, για ώρα ανάγκης, όταν χρειάζεται ανανέωση στο μακιγιάζ.
Και θα πάμε τώρα να βγούμε εμείς να πιούμε ένα τσίπουρο και θα μου πεις δώσε μου ένα στυλό και θα βγάλω εγώ το κραγιόν και θα με πάρεις τις ντομάτες.
Η μέση γυναίκα καταναλώνει περίπου 2-3 κιλά κραγιόν στη διάρκεια της ζωής της. Δεν το υπολόγιζες. 2-3 κιλά. Ναι. Το 1770 το Βρετανικό Κοινοβούλιο πέρασε ένα νόμο, το 1770, με τον οποίο όποια γυναίκα φορούσε κραγιόν θα δικαζόταν για μαγεία. Αυτό δεν το γνώριζες, δεν ήταν στην Κούβα.
Δεν γνώριζα το 1770
ότι υπήρχε ημερομηνία. Εσύ νομίζεις ότι η ανθρωπότητα έγινε τον 20ο αιώνα.
Δεν ήξερα ότι υπήρχε κραγιόν. Και πίστε να σε ρωτήσω, αυτό με τα κιλά πάει ανάλογα και με το χρώμα? Δηλαδή το κόκκινο είναι πιο βαρύ από το ρόζ?
Καλό το ερώτημα. Και πότε αυξήθηκε η δημοτικότητα στο κραγιόν? Ούτε αυτό θα το βρίσκα.
Την εποχή των μαγισσών.
Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρη στη βιομηχανία του σινεμά, έγινε συνήθεια. Έτσι. Και το 1950 μια Αμερικανίδα φαρμακοποιός, που σίγουρα θα έκανε την τύχη της, η Bishop, δημιούργησε το πρώτο μακράς διαρκείας κραγιόν. Γι' αυτό να έχεις πάντα, όταν συνοδεύεις τις κυρίες, μεγάλο τσαντάκι να βάζεις, ναι, και ένα-δύο κραγιόν.
Διαρκείας,
θα σου πάρω να βάλεις στην πλάτη, πώς βάζουν τσάντες.
Backpack.
Ένα δίκυλο κραγιόν. Θα σε αγαπήσουν όλες οι κοπέλες που κυκλοφορείς.
Έτσι,
έτσι. Δεν κάνεις και μια αφιέρωση στις κυρίες?
Λες να κάνουμε, έτσι.
Εγώ λέω να κάνεις.
Ο Βασίλης Κουλάς τώρα ερμηνεύει το άρωμα.
Έλα, 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 που
στα μαλλιά σου. Σε κάθε σου, σε κάθε σου ανά, σε κάθε σου αναπνοή, αναπνοή.
Λοιπόν...
Ό,τι να είναι, τι λοιπόν, Κραγιόν και έβαλες τραγούδι το άρωμα.
Ό,τι
να είναι, είσαι ωραίο.
Συγγνώμη, είσαι ωραίος τύπος. Θα έχεις την τσάντα, τη γυναικεία, το κραγιόν, ή μάλλον τη δική σου την τσάντα που θα έχεις τα εργαλεία της κυρίας σου.
Και δεν θα έχεις για την κυρία
και δεν
μέσα και ένα άρωμα.
Τι,
και δύο.
Ένα πατσουλί, κάτι τι.
Ναι, αλλά εάν θέλεις 2 κιλά με 3 σε όλη τη ζωή οι κυρίες για το κραγιόν, στο άρωμα θέλεις αυτό το ξύλινο που βάζουν το κρασί μέσα.
Ναι, ναι, βαρέλι. Με τόνους, ναι, με τρόνους.
Με τόνους που βάζουν το πετρέλαιο μέσα.
Ωραίο είναι όμως εσύ, έτσι να πλησιάζει μια γυναίκα και να μουσκοβολάει, δεν είναι ωραίο.
Μετά το άρωμα, επειδή δεν έχεις φάει πρωινό, κάνεις διατροφή, βγήκε, θα σου φροντίσω εγώ για το πρωινό, τι δεν θα τρως, με ποια έννοια. Κάναν λέει μια λίστα με τα χειρότερα ελληνικά φαγητά, αλλά είναι ότι να είναι το θέμα, γιατί εγώ τα περισσότερα από αυτά τα τρώω, δεν με πειράζει τι κάνανε. Είναι έναν οδηγό που κάνει μια εταιρεία που βασίστηκαν σε αξιολογήσεις κοινού με μια σειρά μηχανισμών, λέει, που αναγνωρίζουν πραγματικούς χρήστες τα 10 ελληνικά πιάτα με τη χειρότερη βαθμολογία από 14.718 αξιολογήσεις, ό,τι να είναι.
Ναι, τίποτα, απάντη
λοιπόν,
μου φαίνεται.
Νούμερο 10, νούμερο 10, βάλαν τη μουσταλευριά, την τρως.
Έλα, βέβαια, δεν τρέπονται, μουσταλευριά.
Βάλαν τη μουσταλευριά που έχει ζάχαρη, αμυγδαλά, βανίλια, σουσάμι μέσα, έτσι, διάφορα.
Κανελίτσα,
αυτά είναι τα πρόσθετα.
Πάνω,
τα πρόσθετα, ναι, είναι ελληνική, ελληνική, λέει, πουτίγκα την ονομάσαν, από μουστο και αλεύρι, ούτε ξέρουμε. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ναι, στο νούμερο 9 έχουμε αγκινάρες, αλλά πολύ τα λέει.
Συμφωνώ,
από την Κωνσταντινού.
Συμφωνώ.
Τι συμφωνείς, αφού το τρώμε.
Εσύ το τρως, εγώ ήταν παιδικό άγχος, φίλε, η αγκινάρα.
Ναι, γιατί.
Έτσι, με κυνήγαγε η μάνα με αγκινάρες.
Αγκινάρες. Λοιπόν, στο νούμερο 8 έχουν ψιλοκομμένη σαλάτα, λέει, από μαρούλι, κρεμμύδι, άνεθο, ελαιόλαδο, ξύδι, κόκκινο κρασί, αλάτι, μαύρο πέρι, ρίγανη. Το μαρούλι, λέει, πλένεται, ξεπλένεται και κόβεται σε λεπτές φέτες.
Τι σαλάτα είναι αυτή, πρώτη φορά την ακούω.
Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ναι, έχουν κάνει μίξη τώρα.
Ναι,
το 7, δεν το ήξερα, κουφέτο μήλου. Τι είναι, να το πούμε έτσι. Είναι παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα, γλυκό του κουταλιού από το νησί της Μήλου. Φτιάχνεται σιγοβράζοντας κομμάτια τοπικής γλυκιάς λευκής κολοκύθας σε μείγμα νερού, ζάχαρης και τοπικού μελιού, το οποίο συνέχεια συνδυάζεται με αμύγδαλα και χυμό λεμονιού.
Δεν τους αρέσει αυτό.
Φυλάσσεται σε γυάλινα βάζα και αρωματίζεται με ξυλάκια κανέλας. Συνδέεται σε γάμους αραβώνες και ονομάζεται ως γλυκό γάμο. Και δεν τους αρέσει αυτό, εσύ.
Ναι.
Ό,τι να είναι, άσχετη. Ναι, τώρα
πας στο γάμο, είναι η μόνη σου χαρά ότι έχεις το κουβέτο μήλου και σε κράζουν κιόλας.
Ναι, γιατί αυτοί που τρώνε έξω τρώνε κάτι πράγματα πλαστικά τώρα, έτσι, που λένε αυτά τα πράγματα. Στο 6 λαχανόριζο, το τρως.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Όχι,
ρύζι,
δεν το
λάχανο,
όχι, όχι.
Κρεμμύδια φρέσκα, όχι, ε.
Όχι.
Δεν σ' αρέσει. Εντάξει. Το νούμερο 5, πατσάς.
Δεν τρέπονται.
Το τρως, πρόσχε, είναι, ένα φαγητό που δεν έχει μέση λύση, ή έχει φανατικούς υποστηριχτές, ναι, ή φανατικούς που δεν το τρώνε.
Αλλά
έτσι,
μετά από σούρωμα πήγαινε εσύ 5 η ώρα να φας ένα πατσαδάκι, να δεις για πότε
είναι, θα σιάξεις. Τι θέλει ο καθένας. Πατσάς, στο νούμερο 4, χορτόσουπα. Κυκλοφορεί, λέει, όπως είναι φυσικό, σε πολλές εκδοχές. Λέει, βάζουν μέσα συνήθως πατάτες, καρότα, πράσα, σέλινο, κρεμμύδια, κολοκυθάκια. Η σούπα σερβίρεται παραδοσιακά με χυμό λεμονιού και ψωμί στο πλάι. Δεν ξέρουν να φάνε οι ξένοι. Τι να ξέρουν.
Πάνε πει χορτόσουπα. Αυτό σαν σουφικό είναι. Αυτό το ικαριώτικο, το σουφικό. Να...
Και στο 3 τι έχουν βάλει, που είναι τρομερό και το έχουν βάλει και ψηλά. Μαλαθρόπιτα Χίου.
Έλα,
παραδοσιακή αλμυρή πίτα από το ελληνικό νησί της Χίου, φτιαγμένη με άγριο μάραθο που ονομάζεται μάλαθρο. Τα φρέσκα φύλλα μάραθου συνδυάζονται με ένα κουρκούτι από αλεύρι, νερό, ελαιόλαδο και αλάτι, και πίτα που προκύπτει συνέχεια, τηγανίζεται μέχρι να γίνει τραγανή για να πάρει ωραίο χρώμα. Να είχαμε τώρα.
Και δεν του αρέσει μια μαραθούπιτα τώρα.
Να είχαμε. Όχι μία, ένα δαψί να είχαμε.
Μια μεγάλη.
Και έχουν βάλει τη μαραθούπιτα στα 10 χειρότερα. Καλά πάνε. Μια χαρά, άσε. Στο νούμερο 2, μαϊντανοσαλάτα.
Τα ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αυτά, ρε φίλε.
Μαϊντανό.
Πας πουθενάς και λες θέλω μια χορτόπιτα και μια μαϊντανοσαλάτα, παρακαλώ.
Και τι λέει, συνήθως τα συστατικά είναι ψωμί, σκόρδο, κρεμμύδι, χυμός λεμονιού, ξύδι και μπαχαρικά. Με καταγωγή από το νησί της Σύρου. Το άλυμα αυτό συνδυάζεται συνήθως με πίτες ή φέτες χωριάτικο ψωμί, αλλά συνοδεύει επίσης ψητό κρέας, έτσι.
Ναι.
Και στο νούμερο 1 έχουν βάλει ως το χειρότερο των χειροτέρων τη σοφεγάδα Κρήτης.
Είναι αλήτες.
Έχεις δοκιμάσει?
Ναι, φυσικά.
Η σοφεγάδα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε λαχανικό εποχής. Συνήθως περιλαμβάνει κολοκυθάκια, πιπεριές, πατάτες, μελιτζάνες, πράσα, ντομάτες και διάφορα μπαχαρικά και βότανα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για τη σοφεγάδα και παρόλο που αποτελείται κυρίως από λαχανικά και συχνά καταναλώνει το συνιστήσιμο πιάτο, ορισμένες εκδοχές μπορεί να περιλαμβάνουν θαλασσινά ή σαλιγκάρια. Αυτό το χορταστικό στιφάδο λέγεται ότι χρονολογείται, λέει, στις αρχές του 20ου αιώνα και παρασκευαζόταν παραδοσιακά σε πυλήνα δοχεία.
Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις την αλήθεια. Επειδή ξέρω ότι πηγαίνεις κάθε εβδομάδα και κάνεις ρεπορτάζ σε μέρη που κανένας δεν έχει φανταστεί, με δικά σου έξοδα, γιατί έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι είσαι απλήρωτος και ότι φεύγεις. Ωραία. Έκανες ρεπορτάζ, βρέθηκες σε.
Επιτόπιο
μέρη,
που λένε.
Επιτόπιο. Πες μας λίγο.
Όχι εξ αποστάσεως.
Και για συνταγές επίσης, δηλαδή τα πάντα περιλαμβάνονται. Πες μου λίγο.
Λοιπόν, εγώ λέω να τα ακούσεις, γιατί είναι αποκαλυπτικό και αποκλειστικό το ρεπορτάζ.
Ωραία. Πάμε!
Δεν ξέρω αν τα πέτυχα.
Τι είναι αυτά, κυρία μου?
Σουτζουκάκια.
Σουτζουκάκια. Βλέπεις τώρα τι μου κάνεις, κυρία Μέριν. Βλέπεις τι μου κάνεις, κυρία Μερούλα μου.
Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε σουτζουκάκια σμυρνέικα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 600 γραμμάρια κιμά μουσχαρίσιο. Έχω πάρει κομμάτι ελιάς. 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 1 αυγό, 2 μεσαία κρεμμύδια ξερά, 1 χούφτα μαϊντανό, 1 κουταλάκι του γλυκού δυόσμο τριμμένο, 1 κουταλιά της σούπας κύμινο τριμμένο και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Επίσης θέλω αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 1 ντομάτα μεγάλη τριμμένη, 1 κρεμμύδι μικρό ψιλοκομμένο, 1 κουταλιά της σούπας πάστα ντομάτας, 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο τριμμένο, 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, αν θέλετε.
Σουτζουκάκια.
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 Σουτζουκάκια, λοιπόν.
Σουτζουκάκια.
Πώς δεν το βάλανε στη λίστα? Θα τους προλάβαινε ο εκ των κορυφαίων, Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι, ελληνική κωμική ταινία του 1968. Το ένα μέρος, γιατί το άλλο ήταν από συνταγή, έτσι ήταν το ρεπορτάζ, ήταν διπλό. Αλέκος Σακελάριος σε σκηνοθεσία, όπου Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι ο Λεωνίδας Πετρόχυλος, Μάρο Κοντού και Λάμπρος Κωνσταντάρας, και είχαμε Σταύρο Ξενίδη, ηθοποιάρες μέσα, αδελφοί του Λάμπρου Κωνσταντάρα, η Μίτση Κωνσταντάρα, Παύλος Ιαρός, Θανάσης Παπαδόπουλος, Ιωαννίδης Παπαχρήστος Τσουκαλάς, Γιώργος Κυριακίδης, Γιώργος Σαλάχας. Αυτό θεατρικό του Σακελάριου Γιανακόπουλου είχε βασιστεί σε μια ταινία του 1947, μια κυρία Ατυχήσασα. Πρόσεξε που είχε ανέβει στο. Ναι, από εκεί έγινε ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Από θεατρικό του 1947 στο θέατρο Κατερίνας, από το θείασο Κατερίνας Λογοθετίδη. Έτσι. Και η πλοκή.
Δεν το ήξερα.
Ναι, ότι ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Γι' αυτό έλεγε ατυχήσασα την ατάκα μέσα στην ταινία. Πού να τα έχεις προλάβει εσύ?
Είδατε, μαθαίνετε πράγματα εδώ στην εκπομπή.
Λοιπόν,
άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Ένας πλοίαρχος, ο Λεωνίδας Πετρόχυλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι διευθυντής σχολής ναυτικών δοκίμων, που είναι χείρος με τρεις γιους. Και εκεί εμφανίζεται η κυρία Μέρη Χατζηθωμά Κωνσταντινίδου, η ατυχήσασα, η Μάρο Κοντού. Παραλαμβάνει το απόλυτο χάος μέχρι που παίρνει και τη βοήθεια του φίλου του, του Ξενοφόντα, όπου είναι ο Σταύρος Ξενίδης, και αποφασίζει να βάλει μια τάξη μέσα στο σπίτι με τους τρεις γιους και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτά και με τα σουτζουκάκια, Νίκο Αγγελίδη. Αγγελίδη Νίκο, και μαζί με το φαγητό, τι πάει εκτός από το νεράκι
τσίπουρο.
Για να κατεβαίνει, πάει και τσίπουρο. Με το φαγητό ούσκι θα πεινές.
Μετά ρε παιδί μου, ένα ξηροκάρπι λίγο έτσι για να σβήσει.
Θα υπάρχει κόσμος όμως σίγουρα έτσι,
φυσικά.
Που μαζί με το φαγητό πίνει ουσκάκι. Ναι. Πόσοι μπορεί να πίνει σούζο, τσίπουρο, κρασί, μπύρα.
Ναι. Άμα άλλος είναι, και... ξέρω εγώ, έχει φάει ουσκι. Καψούρα, πίνει και ένα μπαλαντάινς μαζί.
Μαζί με τον μπατσά.
Βέβαια.
Λοιπόν, πόσο να κάνει μία φιάλη ουίσκι. Πόσο λες να κάνει.
Πόσο την έχουν πάει τώρα.
Λοιπόν, μόνο 40 φιάλες παρήχθησαν από την σπάνια φιάλη Macallan του 1926, όπου πήγε στα 2,1 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία του οίκου Σότιμπης. Δύο, επαναλαμβάνω, 2,1 εκατομμύρια λίρες. Πού να το πιάσει, φοβάσαι, έτσι, μη σου πέσει.
Ναι, είναι, φίλε, το πίνεις αυτό τελικά.
Τόσες περιουσίες.
Το κοιτάς.
Λοιπόν, αναμενόταν η φιάλη να συγκεντρώσει περίπου από 750.000 έως 1,2 εκατομμύρια λίρες, αλλά η τελική προσφορά έφτασε συγκεκριμένα στα 2.187.500 λίρες και ξεπέρασε το προηγούμενο μπουκάλι, το που είχε πωληθεί το 2019. Πάντα μιλάμε για Macallan, που είχε πωληθεί 1,5 εκατομμύρια λίρες στον οίκο Sotheby's. Τι είπε ο επικεφαλής του τμήματος του Sotheby's, ο Τζόνι Φάουλ, ότι...
Φάουλ ήταν.
Ναι, ήταν Φάουλ, ήταν Φάουλ κανονικός. Ότι είχε το προνόμιο, λέει, να δοκιμάσει το διάσημο ουίσκι πριν τη δημοπρασία. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Συγγνώμη, ανοιγμένο μπουκάλι πήραν οι άλλοι.
Πήραν ανοιγμένο ή άνοιξαν κανένα άλλο.
Και τ' άλλο, γιατί δεν το δίναν για αυτό με 2 εκατομμύρια.
Θα έδινες τόσα, φαντάσου έτσι.
Φαντάσου κάθε γουλιά που ήπια αυτός ο κύριος Φάουλ.
Ο κύριος Φάουλ.
Ο κύριος Φάουλ θα ήπια μια γουλιά.
Επαναλαμβάνω το ποσό, έτσι.
Είναι 5.000 ευρώ η γουλιά, ξέρω εγώ. Ναι.
Και βάλε, κάπως γιατί έτσι. Είναι 2.187.500 λίρες ένα μπουκάλι ουίσκι.
Εγώ πίνω μόνο ουίσκι, λέει ο Άλκης Κύρικος.
Ρώτησες γνωστούς και φίλους, πήγες όλα μου τα στέκια, ήρθες όλα τα μπαράκια, τελικά με βρήκες. Κεράσες πικρό κρασί, μου βάλες και πόνο, κι όπως πάντα ξέχασες πως ουίσκι πίνω μόνο. Εγώ πίνω μόνο ουίσκι και κανείς δεν θα με βρίσκει. Από εδώ και πέρα τέλος, πάει ο κύβος πια έρθει. Πίνω το ουίσκι σκέτο και δεν ξαναβάζω βέτο. Με παρές ξενυχτάω, τα χαράματα γυρνάω. Όταν ζούσαμε μαζί, μ'είχες μες στη φυλακή. Το κρασί και τις παρές σου ήθελες να μου επιβάλλεις. Όμως έχω δραπετεύσει, έχω αλλάξει και πορεία. Και φωνάζω κραυγαλέα, ζήτω η ελευθερία. Εγώ πίνω μόνο ουίσκι και κανείς δεν θα με βρίσκει. Τέλος από εδώ και πέρα, πάει έφυγα σαν σφαίρα. Πίνω το ουίσκι σκέτο και δεν ξαναβάζω βέτο. Με παρές ξενυχτάω, τα χαράματα γυρνάω. Γιατί πίνω μόνο ουίσκι και κανείς δεν θα με βρίσκει. Τέλος από εδώ και πέρα, πάει, έφυγα σαν σφαίρα. Πίνω το ουίσκι σκέτο και δεν ξαναβάζω πέτο. Με παρές ξενυχτάω, τα χαράματα γυρνάω.
Λοιπόν,
σουτζουκάκια και ουίσκι. Ωραία πράγματα. Έτσι, θα σε πω τώρα μια Αργεντινή. Λέω Μέση. Είχαν μια απώλεια εκεί. Τους κλέψανε στην επιχείρηση που έχει η σύζυγός του Λιονέλα Ροκούζο, μαζί με την εξαδέλφη της. Σούπερ μάρκετ έχουν εκεί στην περιοχή του Ροζάριο και αφαίρεσαν δύο σακούλες με κάτι πράξεις, 21.500 δολάρια, 8 εκατομμύρια πέσος. Μπήκανε μέσα, πυροβόλησαν οι δράστες μία φορά για εκφοβισμό, μπήκαν στα μαξάκι και φύγανε. Δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρηση των πεθερικών του Μέση γίνεται στόχος στο Ροζάριο, την πατρίδα του αρχηγού της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έτσι, εθνικής Αργεντινής. Κατά το παρελθόν είχαν στείλει απειλητικό μήνυμα ενέργεια που εκτιμήθηκε από τους ανακριτές, που έγινε στο πλαίσιο των πολιτικών αντιπαραθέσεων σε τοπικό επίπεδο. Ροζάριο, εκεί είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι στην Αργεντινή, 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Έτσι έχουμε ποστό ανθρωποκτονιών 22 ανά 100.000 κατοίκους.
Μάλιστα.
Αυτά με το Ροζάριο, και από το Ροζάριο και την Αργεντινή θα σε πάω στην Ιαπωνία. Έχουμε ακούσει για ατυχήματα, πώς σπίτια παίρνουν φωτιά. Έτσι, μπορεί να έχεις ακούσει από γκαζάκια, από κουζίνες, από θερμοσύφωνες, από ξεχασμένο τσιγάρο. Θα σου πω μια περίπτωση. Σόμπες παλιές. Θα σου πω μια περίπτωση όμως στην Ιαπωνία. Έκρηξη σε διαμέρισμα. Από τι? Στην προσπάθεια ενός άνδρα να εξολοθρεύσει μια κατσαρίδα στην πόλη Κουμαμότο.
Κουμαμότο.
Τι έκανε ο άνδρας εκεί στην προσπάθεια? Μπαϊγκούν
δεν είχε εκεί. Έκανε ψουτ ψουτ.
Πρόσχε τι έκανε τώρα. Στην προσπάθεια να εξοντώσει το παράσιτο, ψέκασε σημαντική ποσότητα εντομοκτόνου. Μόλις ένα λεπτό μετά τον ψεκασμό σημειώθηκε μια δραματική έκρηξη, ανατινάζοντας ένα παράθυρο του μπαλκονιού του διαμερίσματος. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα ο κάτοικος να τραυματιστεί ελαφρά. Η αστυνομική έρευνα για το περιστατικό αποκάλυψε σημάδια εγκάβματος του θύματος, ενώ ήταν κοντά ένα ιαπωνικό τραπέζι θέρμανσης. Η λεπτομέρεια αυτή που δηλώνει ότι ο εντομοκτόνος μπορεί να ήρθε σε επαφή με ηλεκτρική πηγή προκαλώντας την έκρηξη.
Δηλαδή η εκρήγνηση, τι γίνεται, άλλη ιστορία.
Τι έκανε το Εθνικό Κέντρο Καταναλωτικών Υποθέσεων της Ιαπωνίας? Έχει εκδώσει προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση, λέει, των εντομοκτώνων μετά από αυτό κοντά σε ηλεκτρικές μπρίζες, καθώς έχουν υπάρξει πολλές αναφορές για εκρήξεις που συνδέονται με τέτοιες πρακτικές.
Και άμα κρύβεται η κατσαρίδα στην μπρίζα, τι κάνεις?
Σε αυτή την περίπτωση, στο Κουμαμότο, δεν είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο. Έχουν υπάρξει, λέει, περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ο προσπάθειος εξόντωσης ζωηφίων με μη συμβατικές υπερβολικές μεθόδους οδήγησαν σε ατυχήματα και καταστροφές. Οπότε όταν παίρνεις το αυτό για να ψεκάζεις έντομα κατσαρίδες οτιδήποτε, να έχεις το νου σου, μην είσαι ό,τι να είναι.
Τι τους έφταιγε μωρέ το ζουζουνάκι και ανατινάξανε τώρα ολόκληρο μπαλκόνι εκεί οι Ιάπωνες? Ζουζούνια, μικρό κατσαριδάκι.
και τώρα σε πάω Σαουδική Αραβία. Εκεί κάνανε μια διοργάνωση με Ολυμπιακά αθλήματα, 6.000 αθλητές από 200 συλλόγους και μοιράστηκαν οι μεταλλιούχοι 51 εκατομμύρια ευρώ. Και σε ποιο άθλημα δώσανε, πιστεύεις?
Ο αθλητισμός στα καλύτερά του.
Σε ποιο άθλημα δώσαν τα περισσότερα χρήματα, δεν θα το βρίσκα ποτέ.
Στο bungee jumping.
Στην άρση βαρών, αυτός που πήρε το χρυσό μετάλλιο, 273.000 ευρώ, ο δεύτερος 82.000 ευρώ και ο τρίτος 28 εκατομμύρια ευρώ.
Όλοι οι Σαουδάραβες και από άλλες χώρες, έτσι τις...
Εκεί παίζουν και μίξοι. Παίζουν
ναι, μπορεί να ήταν Σουλεϊμάνογλου, ξέρω εγώ, με την εθνική Σαουδικής Αραβίας.
Εκεί υπάρχει το χρήμα, ρε, και κάνουν και μεταγραφές που λέμε. Και επειδή λέμε για τιμές, έγινε μια δημοπρασία όπου έγινε ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1930. Στον τελικό του μήκους ο κ. Τζέσε Όενς είχε πάρει το χρυσό. Ο δεύτερος, ο Γερμανός, ο Λουζ Λόντς, ο οποίος ανέπτυξε και σχέση εκεί με τον Τζέσε Όενς, έγινε δημοπρασία για το αργυρό του μετάλλιο, 488.435 δολάρια. Έτσι, καθόλου, καθόλου άσχημα, πήγε μια χαρά.
Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις... Έχεις λογαριασμό στους όφης και τα μαθαίνεις αυτά πρώτο
γύρι. Ναι, 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 πάω σε όλες τις δημοπρασίες.
Σε βλέπω.
Σε όλες τις δημοπρασίες, έτσι. Εν τω μεταξύ είχε γίνει και για το Ολυμπιακό μετάλλιο που είχε πάρει το 1956 το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο Bill Russell στο μπάσκετ. Είχε, η πώληση είχε φτάσει τα 587.000 δολάρια. Ενώ ένα από τα χρυσά μετάλλια του Owens πωλήθηκε το 2013 για 1,46 εκατομμύρια δολάρια.
Το μετάλλιο του τσικλητήρα δεν του το δίνουμε πάντως.
Δεν το δίνει.
Δεν το δίνουμε, ρε φίλε.
Δεν το δίνω, δεν το δίνω. Ό,τι
αλήθεια να είναι. Τα έχουν κάπου αυτά όλα μαζί σε κάποιο μουσείο?
Όχι, δεν είναι σε ένα μουσείο, γιατί
είναι της οικογένειας.
Αυτοί που είναι στην κατοχή τους είναι από διαφορετικές χώρες του κόσμου, οπότε δεν μπορούν να μαζευτούν.
Όχι, για τα δικά μας λέω εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, του Σπύρου Λουί.
Όχι, υπάρχουν διαφορετικά μουσεία. Έτσι, όπως υπάρχουν και διαφορετικοί κάτοχοι που τα έχουν.
Ναι.
Και επειδή μιλάμε για χρήματα, άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις, μία υπάλληλος στην Αγγλία δούλευε στη Manchester City. Η υπάλληλος αυτή ήταν και έγκυος.
Πώς
η Φιώνα Μπάρκλεϊ κατηγορήθηκε ότι είχε επεξαιρέσει από το σωματείο από τη Manchester City 100.000 λίρες από το 2019. Όταν πιάστηκε είπε πως το έκανε για να καταφέρει να κάνει το γάμο της. Η Μπάρκλεϊ πήγε στο δικαστήριο, είπε πως έκανε λάθος και απόφασισε να περάσει στους επόμενους 18 μήνες στη φυλακή. Έτσι.
Σκληρός ο Πέλεκης, βαρύς.
18 μήνες, 100.000 λίρες. Υπεξαίρεσε, δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι δεν ευθυνόταν και το δικαστήριο την έστειλε, που λέμε, για 18 μήνες στην φυλακή. Και από το νησί, από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Manchester City, θα σε πάω στην Ισπανία. Real Sociedad. Τι κάνανε εκεί οι οπαδοί? Έπαιζε η ομάδα τους στο Champions League στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και έπαιζε στην Ισπανία, στην Πορτοκαλία. Μπενφίκα Σοσιεδάδη ήταν για τους ομίλους του Champions League και θέλανε να πάνε εκεί, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν εισιτήρια. Δεν επιτρεπόταν, που λέμε, η μετακίνηση. Μπενφίκα Σοσιεδάδη έληξε 0-1, ούτε να το ξέρανε. Ήταν στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Τι έκαναν λοιπόν οι οπαδοί της Sociedad? Κάποια εισιτήρια που είχε πάρει ο σύλλογος, είπαν παιδιά τελείωσαν, δεν έχουμε άλλα, και έτσι μαζεύτηκαν 100 οπαδοί της Sociedad και σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή ιδέα να γίνουν μέλη της Μπενφίκα για να εξασφαλίσουμε αυτόν τον τρόπο εισιτήρια. Πλήρωσε ο καθένας 20 ευρώ για ετήσια συνδρομή μέσα από το διαδίκτυο και επιπλέον 30 για το εισιτήριο. Έλα όμως που τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως υπολόγιζαν. Κατά το κοινό λεγόμενο, τους πήραν χαμπάρι από τώρα... την Μπενφίκα. Έτσι. Έτσι. Και ήταν 100 Ισπανοί, άτομα. Ναι.
Ναι,
το
ξαφνικά...
είδαν μάλλον στο διαδίκτυο από που ήταν η πληρωμένη.
Ναι, ξαφνικά κρατήσεις. Τώρα 100 μέλη απέκτησε η Μπενφίκα.
Και τι κάνανε, όσοι είχαν δώσει τα χρήματα, δεν τους τα επέστρεψε η Μπενφίκα για το ποσό που δώσαν για εγγραφές στο σύλλογο.
Α, μείνανε μέλη.
Μείνανε μέλη.
Είδανε και τη νέα τους ομάδα να χάνει 0-1 από την κανονική.
Όχι,
τους.
Νικήσανε. Μπενφίκα στο σχεδάκι.
Μα αυτό λέω. Ναι, είδανε ναι, τη νέα τους ναι, ομάδα, ναι, την Μπενφίκα, ναι, να χάνει 0-1 από την κανονική. Ναι,
ναι. Τι να πεις, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, Νίκο Αγγελίδη, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, επειδή μας έχουν φάει στην Ισπανία με τη Ρεάλ και τη Ρεάλ και τη Ρεάλ την άλλη, τη, δεν θέλω να τη συζητάω, τη Μαδρίτη, πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και να αποχαιρετήσουμε, γιατί και αύριο, όπως λες και εσύ...
Και αύριο η μέρα είναι...
9 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Να είστε καλά.
Aurrera mutilak, aurrera gipuzkoa, aurrera txurri.